Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Qofti shkatëruar e bilehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa umbur kohë, le të fillojmë me lajmet që kemi përzgjedhur për këtë edicion lajmesh. Pa ashtu siç e theksuam, do ta nisim me një lajm nga Irani. Araqçi thekson rëndësinë e ruajtjes së atmosferës së mirëkuptimit kombëtar në Liban. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: "Pavarësisht agresionit dhe krimeve të tmerrshme të regjimit sionist, Hizbullahu i Libanit, si një forcë fuqishme, ka ruajtur dhe forcuar praninë dhe ndikimin e tij në arenën e zhvillimeve në Liban." Si pas agjensisë lajmeve ISNA, zonja Janine Hennis Plaskert, koordinatore posaçme organizatës e kombëve të bashkuar për Libanin, e cila vizitoi dje Teheranin për të konsultuar me zyrtarët iranian rreth zhvillimeve në Liban, u takua dhe zhvilloi bisedime me ministrin e punëve të jashtme të Iranit, Seyed Abbas Araqçi. Në këtë takim, Araqçi shpjegoi politikën parimore të Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen e qeverisë, popullit dhe rezistencës libaneze, dhe shprehu kënaqësinë e tij për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit si rezultat i marrëveshjes kombëtare dhe me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve politike libaneze. Duke i cilësuar si të rrezikshme shkeljet e përsëritura të armpushimit nga ana e regjimit sionist, Araqçi theksoi nevojën që organizata e kombëve të bashkuara të luaj një rol efektiv në ushtrimin e presionit ndaj regjimit sionist për të ndalur agresionin e tij. Dhe për të tërhequr më njëherë nga zonat e pushtuara të Libanit, si dhe për të përshpejtuar procesin e dërgimit të ndihmave humanitare në zonat ku janë përqendruar të shpërngulurit. Në këtë takim, koordinatorja e posaçme e organizatës së kombeve të bashkuara për Libanin, duke prezantuar një raport të konsultimeve të saj të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, theksoi nevojën për vazhdimsinë e rolit efektiv dhe aktiv të Iranit për të ndihmuar në sigurimin e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme në Liban dhe në rajon. Plasherd shprehu shpresën se me angazhimin e palëve në marrëveshjen e armpushimit do të sigurohet terreni për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme, ofrimin e ndihmës për të shvendosurit dhe rindërtimin e zonave të shkatëruara nga lufta. Do të vijmë me një tjetër lajm, këtë herë nga Bota, por që ka lidhje edhe me Iranin. Trump shpreh gatishmërinë për dialog me Iranin gjatë nënshkrimit të memorandumit anti-Iran. Duke bërë të ditur se kishte nënshkruar memorandumin e presionit maksimal kundër Teheranit, presidenti amerikan pretendoi se është gati të bisedojë me presidentin e Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Iranit, IRIB, Donald Trump gjatë nënshkrimit të një dokumenti presidencial në lidhje me Iranin, tha se ky memorandum është shumë strikt dhe ai shpreson që të mos detyrohet ta përdorë atë. Trump në vijim, duke theksuar politikën e presionit maksimal kundër Iranit, shtoi: Amerika ka të drejtë të parandalojë shitjen e naftës iraniane në vende të tjera. Trump gjithashtu shtoi: Ne nuk duhet të lejojmë që Irani të posedojë armë bërthamore. Ka një numër të madh zyrtarësh iranian të cilët nuk duan që Irani të posedojë armë bërthamore. Presidenti amerikan po flet njëkohësisht për negociata dhe po thekson një politikë të presionit maksimal kundër Iranit, ndërkohë që zyrtarët iranian kanë deklaruar vazhdimisht se nuk do të pranojnë kurrë negociata nën presione sankcionuese dhe politike. Duke përsëritur pretendimet e sionistëve se Teherani po përpiqet ta vrasë atë, Trump pretendoi: Nëse Irani dëshiron të më vrasë mua, ne do t'i shkatërrojmë ata. Ky pretendim i presidentit Trump vjen në një kohë kur presidenti iranian Masoud Pezeshkian, në një intervistë më parshme me Lester Holt, prezantuesin e shquar të rrjetit të NBC News, duke mohuar çdo përpjekje të Teheranit për të vrarë Trumpin, duke e quajtur këtë çështje propagandë nga mediat sioniste kundër Iranit. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga Bota, por që ka prapsi protagonist të Trumpin. Trump: Arabia Saudite nuk dëshiron një shtet të pavarur palestinez. Irani është shumë i fortë. Të martën në mbrëmje me orën lokale, gjatë një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, presidenti amerikan Donald Trump pretendoi se Arabia Saudite nuk dëshiron formimin e një shteti të pavarur palestinez dhe, duke theksuar planin për zhvendosjen e detyruar të palestinezve, e konsideroi atë një zgjidhje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, të martën në mbrëmje me orën lokale, gjatë një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan Donald Trump u tha gazetarëve: Arabia Saudite nuk dëshiron që të formohet një shteti pavarur palestinez. Presidenti amerikan foli edhe një herë për Iranin dhe shtoi: Irani tani është shumë i fortë dhe ne nuk do ta lejojmë atë të posedojë armë bërthamore. Në konferencën e tij për shtyp në përgjigje të pyetjes së një gazetari që pyeti nëse Irani është dobësuar, Trump e hodhi poshtë këtë opinion dhe tha: Irani është shumë i fortë, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të bëhet sërish i dobët. Trump gjithashtu refuzoi të përgjigjet të drejtë për drejtë një pyetjeje në lidhje me një sulm të mundshëm izraelit ndaj Iranit, duke thënë thjesht: Do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite, në përgjigje të deklaratës së Trumpit se Arabia Saudite nuk dëshiroka formimin e një shteti të pavarur palestinez, njoftoi se qëndrimi i këtij vendi për formimin e një shteti palestinez është i vendosur, konsistent dhe i pandryshueshëm. Dhe Sariadi nuk do të heqë dorë nga përpjekjet e vazhdueshme për të formuar një shtet palestinez. Deklarata shton: Arabia Saudite thekson kundërshtimin e saj ndaj zhvendosjes së popullit palestinez nga toka e tyre dhe shkeljes së të drejtave të tyre përmes ndërtimit të vendbanimeve apo kolonive. Mëtej në deklaratë thuhet: Riadi thekson se qëndrimi parimor i Arabisë Saudite ndaj Palestinës nuk është i negocueshëm dhe nuk është objekt kompromisi, dhe se paqja nuk do të vendoset pa arritur palestinezët të drejtat e tyre. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po me Trumpin, lajm nga bota. Trump: palestinezët duhet të largohen nga Gaza. Amerika do të marrë kontrollin e Gazës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi: "Situata në Gaza është shumë e rrezikshme. Palestinezët duhet të largohen përgjithmonë nga Gaza. Amerika do të marrë kontrollin e Gazës." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin ndërkombëtar të lajmeve CNN, Trump shtoi gjatë konferencës së tij të përbashkët për shtyp me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu: "Nuk ka asgjë tjetër përveç shkatërimit dhe vdekjes në Gaza. Duhet ta rindërtojmë. Shpresoj që palestinezët të mos kërkojnë të kthehen në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin kontrollin e Gazës dhe do të marrin përsipër përgjegjësitë e neutralizimit të armëve të rrezikshme dhe rënimit të plotë të ndërtesave të shkatëruara." Trump pretendoi: "Ky është një akt humanitar, sepse është e pamundur që dikush të dëshirojë të qëndrojë në një zonë të shkatëruar nga lufta." Presidenti amerikan, duke injoruar protestën e një gazetari i cili tha palestinezët duhet të qëndrojnë në Gaza sepse aty është shtëpia e tyre, ai pretendoi: "Ripi i Gazës nuk është një vend i përshtatshëm për palestinezët dhe atyre duhet të sigurohet një tokë mirë dhe e re." Trump deklaroi gjithashtu se i gjithë ripi i Gazës është i mbushur me rënoja dhe ndërtesa që shemben, duke pretenduar se palestinezët që jetojnë në këtë zonë mund të zhvendosen në vende të tjera për të jetuar në paqe. Mbreti Abdullah i dytë i Jordanisë dhe presidenti Abdel Fattah al-Sisi i Egjiptit do të na japin tokën që na nevojitet për të vendosur banorët e Gazës. Do të afrohemi në rajonin e Azis Perëndimore me reagimin e Hamasit. Komentet e Trump për spastrimin etnik të palestinezve janë të refuzuara. Ezzet al-Rashaq dënoi ashpër deklaratat e diskutueshme të presidentit amerikan për dënimin e palestinezve nga Gaza. Sipas agjencisë lajmeve Mehr, duke cituar rrjetin televiziv Al Jazeera, presidenti amerikan Donald Trump në deklaratat e tij të fundit bëri thirrje për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza dhe pranimin e tyre nga Jordania dhe Egjipti. Çështja e kjo që shkaktoi një reagim të fortë tek palestinezët. Prandaj Ezzet al-Rashaq, një udhëheqës politik i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, dënoi vërejtjet e Trumpit për spastrimin etnik të palestinezëve nga Gaza. Ai tha: "Ne hedhim poshtë deklaratat e Trumpit, në të cilat ai u bëri thirrje banorëve të Gazës të largohen nga toka e tyre me pretekstin e rindërtimit." Rashaq theksoi: "Deklaratat e Trumpit janë raciste dhe një përpjekje e qartë për të shkatëruar kauzën palestineze dhe për të mohuar të drejtat tona kombëtare. Për më shumë se 15 muaj, banorët e Gazës, populli ynë në Gaza, ka penguar planet për shpërngulje dhe mërgim, nën bombardime dhe nuk ka asnjë plan që të heqë dorë nga ato. Ata nuk pranojnë." Hazem Kasim, një zëdhënës i lëvizjes Hamas, tha gjithashtu lidhur me deklaratat e bërë nga presidenti amerikan: "Ne jedhim poshtë me forcë deklaratat e Trumpit për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza. Deklaratat e Amerikës janë raciste dhe demonstrojnë mungesë të standardeve morale dhe njerëzore." Ai shtoi: "Qëllimi vërtet i pushtuesve në agresionin e tyre kundër Gazës është të zhvendosin palestinezët nga ripi Gazës." Ai kujtoi për procesi i rindërtimit mund të kryhet dhe populli i Gazës mund të mbetet aty, jo duke i zhvendosur ata siç propozon e djathta sioniste. Do të vjojmë me një tjetër lajmë nga bota Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fillojnë transferimin e emigrantëve në Guantanamo. 29 shtëpisë së bardhë njoftoi deportimin e emigrantëve të parë të paligjshëm në gjirin e Guantanamos. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar agjencinë e lajmeve Fox News, administratora Trump jo vetëm që po kërkon të krijojë barriera për të parandaluar hyrjen e emigrantëve të paligjshëm në Shtetet Bashkuara, tani ajo po i fokuson përpjekjet e saj në dëbimin e azil kërkuesve të huaj. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt njoftoi në një intervistë me Fox News se refugjatët e parë të dëbuar nga toka amerikane u dërguan në gjirin e Guantanamos të martën, duke mbrojtur veprimet e Trumpit në deportimin e refugjatëve. Ajo tha, ndërsa fillimisht ishim dëshmitar të rezistencës nga vendet, tani vendet të ndryshme po bashkëpunojnë me ne për të pranuar qytetarët e tyre. Fluturimet ushtarake në gjirin e Guantanamos vinë në një kohë kur qeveria amerikane ka kryer tashmë fluturime të ngjashme në Kolumbi, Guatemala, Peru, Honduras dhe Indi, duke deportuar emigrantë të paligjshëm nga toka amerikane. Të nderuar dëgjuesve, këto ishin dhe lajmet që këshim përgatitur për sot, për këtë edicion të mëngjesit lajmeve, këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit, Radio e Gjuhës Shqipe. Deri në edicionin arshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, nga unë mirëmbeci dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i binduri i Zotit. Jemi në prag të 44 vjetorit të 10 ditëshit të Faxhrit të revolucionit islamik të Iranit. Për këtë rast të veçantë, ne kemi përgatitur një program të veçantë që ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi i revolucionit islamik të Iranit, nga 13 abani i vitit 1323 e barazvlefshëm me vitin 1964 deri në 12 aban të vitit 1978, ka qenë në mërgim. Për rreth 14 vite, ai ka qëndruar në kurbet për shkak të veprimtarisë së tij politike dhe luftës kundër regjimit Pahlavi. Më 13 aban të vitit 1323, Imam Khomeini Rahmatullah Alej u transferua fshehurazi në Ankara dhe më pas në Bursa të Turqisë. Për ca kohë, më 5 shahrivar të vitit 1324 Hijri Shemsi, ai u transferua në Najaf të Irakut dhe qëndroi atje derisa u shtua presioni për të ndryshuar vendbanimin e tij. Më në fund, më 14 mer të vitit 1357, nën presionin e Mohamed Reza Pahlavi, ai u transferua në fshatin Nofl-le-Chateau në Francë. Nofl-le-Chateau, gjatë ditëve të pikut të lëvizjes, ishte bërë zemra kumbuese e revolucionit iranian. Kur Imam Khomeini Rahmatullah Alej u internua në Turqi, Shahu dhe Amerika nuk e parashikuan kur se ai një ditë do të kthehej fitues në Iran dhe do të rrëzonte regjimin perandorak. Në agim të datës 12 Bahman, avioni Imam Khomeini Rahmatullah Alej, Zoti e mëshiroft, nga aeroporti Charles de Gaulle në Francë, u ngrit lart në qiell. Në agim, imami dhe shokët e tij e falën namazin e sabahut në xhamat. Kur avioni hyri në qiellin e Iranit, një gazetar e pyeti imamin: "Çfarë ndjen?" Imami u përgjigj me qetësi: "Asgjë." Imami nuk kishte asnjë ndjenjë, sepse ai veproi vetëm në bazë të detyrës. Fitoria dhe humbja për të ishin të bukura, ashtu siç humbja nuk e zgënjeu dhe fitoria nuk i zgjoi ndjenjat e tij personale. Dhe kështu, më 12 Bahman të vitit 1357, të barazvlefshëm me vitin 1978, u bë pritja me lavdishme në histori. Kjo ditë ishte një nga ditët më të paharrueshme në historinë bashkohore të Iranit, ku entuziazmi i njerëzve ishte i papërshkrueshëm. Tani, kanë kaluar 44 vjet nga revolucioni islamik i Iranit, një revolucion në të cilin një nga sekretet e suksesit dhe fitore së ti mund të gjëndet në praninë një lideri të aftë, politikan dhe të devotshëm. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, si jurist dhe mendimtar, njohës i kohës dhe teoricien politik në epokën e antifetarizmit dhe braktisjes së saj në kulturën dhe qytetërimin e kohës, duke përdorur rrugën e profetit të shenjt Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të pagabuarve alaihi salam, ishte në gjendje të krijonte një komb të cilit kolonizatori i kishte marrë dhe mohuar vitalitetin dhe pavarësinë. Ai atë kombe riktheu në skenën e jetës shoqërore dhe i paraqiti botës një qeveri të bazuar në vullnetin e popullit në formën e kushtetutës së Republikës Islamike, e cila është flamurtare drejtësisë, lirisë dhe pavarësisë. Ai themeloi modelin e ri të qeverisjes demokratike fetare dhe formuloi kuadrin e kësaj qeverisje në kushtetutë në një mënyrë e cila përshpejtoi procesin e ndërtimit, modernizimit dhe reformave në Iran. Dhe si trashëgimi të tij dhe të revolucionit formoi kriterin e rëndësishëm praktik të qeverisjes islame në epokën e mungesës. Pasardhësi i tij, Ayatollah Khamenei, në përshkrimin e karakterit të Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, përdor një përkufizim gjithpërfshirës dhe atë e përshkruan si një besimtar të devotshëm revolucionar dhe në shpjegimin e tij thotë: "Një nga tituj dhe atributet që janë përdorur më rrallë për imamin ton të madh dhe ne e kemi përdorur pak në këtë përkufizim, është pikërisht kjo frazë. Imamin e përshkruajnë gjithmonë me cilësi të shumta, por ky atribut me të cilin rrallëherë e kemi përshkruar imamin, është një atribut gjithpërfshirës. Ai është besimtar i devotshëm, revolucionar. Besimtar do të thotë besimtar në Zot, besimtar në qëllimin, besimtar në rrugën që do ta çojë në këtë qëllim dhe besimtar për njerëzit." Ky interpretim përmendet edhe në Kur'anin e shenjt për profetin e shenjt, besimtar në Zot, besimtar në qëllim, besimtar në rrugë dhe besimtar për njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është i bindur dhe i devotshëm. Do të thotë që ai është i bindur dhe i devotshëm përballë Zotit, dhe kjo është një cilësi tepër e rëndësishme. Zoti në Kur'anin famullart profetin e ka cilësuar si një person me atribute dhe cilësi të shumta, të cilat mund të përdoren si kapitulli veçantë për të treguar karakteristikat e atij personi. Megjithatë, ajo cilësi e cila na është urdhëruar ne muslimanëve ta përmendim gjithmonë në namazim që falim është shprehja: "Dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij." Kjo është domethënia e bindjes së profetit. Bindja është kaq e rëndësishme saqë Zoti na udhëzon dhe urdhëron që ta përmendim në çdo falje që ne bëjmë. Imami kishte pikërisht këtë cilësi. Ai ishte i bindur dhe i devotshëm, i përgjëruar dhe miqësor, ishte njëri i lutjes dhe faljes. Ishte një besimtar i devotshëm. Për sa i takon cilësisë së tretë, ai ishte një besimtar revolucionar i devotshëm. Imami ishte imami i revolucionit. Ky personalitet gjithpërfshirës hyjnor, kur u kthye në vendlindje dhe mori drejtimin, prezantoi horizonte të reja të Islamit si një fe përparimtare, e plotë dhe progresiste, që ishte në përputhje me jetën e njerëzit, nevojat e shoqërisë dhe lirit legjitime. Prandaj njerëzit pan se besimet e tyre ishin të kristalizuara tek ai dhe gjetën një qasje të unifikuar me të. Imami dha një përkufizim të sakt të fesë dhe prezantoi atë në të gjitha fushat e jetës. Ai krijoi një këndvështrim të ri mbi fen duke propozuar Islamin e pastër Muhammedan sallallahu alaihi wasallam. Në këtë pikpamje, Islami nuk përfshinte vetëm rekomandimet morale dhe adhurimin e pastër. Përkundrazi, ai ishte shfaqja e mëshirës dhe faljes së Zotit dhe ju përgjigjej nevojave të kësaj bote dhe ahiretit, dhe në të gjitha çështjet politike, shoqërore, ekonomike të tjera, kishte ligje që ishin në shërbim të rritjes, zhvillimit dhe ngritjes së popullit. Imami, duke paraqitur këtë imazh të fesë, themeloi një shkollë. Në shkollën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, bota dhe sistemi i krijimit janë në praninë e Zotit dhe krijesat janë të gjitha të pranishme në rrethin e tij dhe çdo person lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Prandaj njeriu duhet të përvetësojë një metodë në jetë që të mund të kuptojë praninë e Zotit. Imam Khomeini rahmatullahi alej ka një pikpamje dashamirëse për Zotin, njeriu dhe botën. Në librin e tij Musbah al-Hidaye a i shkruan se qiellin dhe tokën i bashkon dashuria. Nga këndvështrimi i ti, shkaku i krijimit është dashuria hyjnore dhe dashuria ndaj Hazretit të Së Drejtës dhe shkak i rrugtimit dhe ngritjes lartë të ti është pikërisht dashuria e robit për Perëndin. Nga këndvështrimi i imamit, ekzistenca e pavendosur mund të justifikohet vetëm me dashurin natyrore të grimcave të tokës për të dashurin dhe ai vetë është pjesë më e dashuruar e ekzistencës ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Një nga të afërmit e imamit thot, namazi i darkës Imam Khomeinit rahmatullahi alej nuk është braktisur për 50 vjet. Në shëndete në sëmundje, në burge në liri, në internim, madje edhe në shtratin e spitalit të zemrës. Imami e falte namazin e darkës. Imami u sëmur në kom dhe si pas urdrave të mjekut duhet të transferohej në Teheran. Moti ishte shumë i ftohtë dhe binte borë dhe kishte një ngritës të çuditshme në rrugë. Po atë natë, kur po vinin nga Parisi në Teheran, të gjithë njerëzit flinin në avion dhe vetëm imami fali në katin e fundit të avionit. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, ishte shembulli i përsosur i këtij ajeti të nderuar, që thot, i hoqën trupat e tyre prej dyshekve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre, ata i japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të shpirtit dhe zemrës, që është caktuar atyre si shpërblim, sure Sejde. Dhe kjo është ajo që Ajetullah Khamenei në përshkrimin e tij thot, gjëja që i mundësoj imamit të udhëzoj dhe administroj dhe të udhëheq këtë kombë dhe këtë revolucion të madh, ishte marrëdhënia e tij me Zotin, lidhja e tij me Zotin, vëmendja e tij ndaj Zotit, besimi i tij në Zot. Në kuptimin e vërtet, ai ishte një rob i Zotit, i bindur i Zotit. Nuk mund të gjej interpretim më të mirë se ky për imamin. Ai ishte i bindur i Zotit. Me fitoren e revolucionit islamik, populli i Iranit u ul në tryezën e shtruar nga Imam Khomeini rahmatullahi alej. Ai themeloi një revolucion që po ringjall fen dhe spiritualitetin në botë. Një revolucion që nuk pranon shtypjen dhe dominimin dhe është në konflikt me elementet e tiranisë dhe të arrogancës. Digniteti, liria, pavarësia dhe çlirimi janë në krye të idealeve dhe synimeve të këtij revolucioni. Shpirti dhe morali dhe marrëdhënia me Zotin u forcuan tek njerëzit dhe ndërtimi u zhvilluar në të gjitha dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore. Tani që kanë kaluar 44 vjet nga ajo ditë, përkundër të këqijave të botës arrogante dhe idhujve të tyre vendas dhe të huaj, dhe në muajt e fundit, trashëgimia Imam Khomeinit rahmatullahi alej, Republika Islamike, ende qëndron me autoritet dhe vendosmëri, dhe emri dhe kujtimi u udhëheqësit të urtë dhe kërkues të Zotit janë ende motivues të lëvizjes dhe rrojnë pasioni dhe shpresë në zemrat e njerëzve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بر ظلم شهر حمله lasho, el Khomeini tomuni tomuni. Anche vado il Meshav, am le lasho, el Khomeini tomuni tomuni. Vahmane funin jo vidon, to abad zende modo buron. Vahmane funin jo vidon, to abad zende yode shahidon.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tonë. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme, Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencat e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355 68 88 81 88 4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotson atë që ti do.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të Imam Aliut. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Salam në pasqyrën e Nahjul Baladas.
Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me botën.
Vështrimi i fesë islame, bota nuk është ndarë nga ahireti, sepse fati i njeriut në ahiret varet nga sjellje dhe veprat e tij në këtë botë. Lidhja mes këtyre dy botëve ngjall lidhjes mes mbjelljes dhe korrjes. Imam Aliu thot, në këtë botë dhe nga kjo botë merrni mburoj me të cilën do të mbroheni nesër. Fjalimi 28, Nahjul Balagha. Sipas këtyre fjalëve, kjo mburoj sigurohet nga veprat e mira në këtë botë. Të nderuar dëgjues, juftojmë të qëndroni në emisionin ton, ku do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhiselam në lidhje me botën.
Bota është nga shenjat e dëshmitë e Zotit të botëve. Nga këndvështrimi islamik, bota është e përgatitur për jetën e njerëzimit. Zoti në këtë botë ka dhënë begati të shumta me qëllim që njeriu, duke i shfrytëzuar ato, të ecë në rrugën e besimit dhe në ahiret të shkojë në parajsën hyjnore. Bazat islamike e kanë trajtuar botën në dy forma, bota e dobishme dhe bota e dëmshme. Kur bota është një mjet në shërbim të shoqërisë për të akumuluar veprat e nevojshme për ahiretin, ajo konsiderohet si botë e dobishme. Por, kur bota bëhet mjet për devijimin, humbjen dhe degenerimin e shoqërisë, ajo konsiderohet si botë e dëmshme. Hazreti Ali a.s. në librin e tij Nahjul Balagha, nga njëherë e vlerëson lartë botën si një piknisje e mirë për arritje në parajs dhe në fjalimin 214 të tij, thot, bota është vendi për uljes së miqve të Zotit, vendi shpalljes ajeteve hyjnor dhe vendi tregtisë së të dashurve të Zotit, të cilët fitojnë kënaqësinë dhe mëshirën e Zotit, dhe fitimi i kësaj tregtie është parajsa. Por ai hasret edhe kritikon botën dhe thot, në çdo mëngjes dhe mbrëmje, keni frikë Zotin dhe ruajeni shpirtin tuaj nga kjo botë mashtruese dhe në asnjë formë të botës. Mos mendoni se jeni të sigurt. Letra 56, Nahshul Balagha. Ai, duke sqaruar karakterin e botës, i drejtohet me këto fjalë Selman Farsiut. Bota është si një gjarë për të cilin kur e prek, është i butë dhe i bukur, por në goj ka helm vdekje prurës.
Aliu a.s. vërente etjen e madhe dhe ekstreme të disa aristokratëve dhe shtresës së pasur të shoqërisë, të cilët pasi fituan shumë pasuri dhe pushtet, u lidhën pas kësaj bote dhe u distancuan nga vlerat islamike të epokës së profetit Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. Hazreti Aliu, duke parë zgjerimin e prirjes së muslimanëve drejt kësaj bote, vazhdimisht e mallkonte këtë botë. Një njeri si Sabir ben Mavam kishtë ndërtuar shtëpi të mëdha e të fuqishme në qytetet Basra, Kufe, Kairo dhe Aleksandri. Si pas dokumentave historike pas vdekjes së Sabirit, një pjesë e pasurisë regjistruar të ti ishte 50.000 dinar, 1.000 kuaj dhe 1.000 shërbëtor. Talha ben Abdullah Tamimi, një tjetër sahabi profetit, sallallahu aleyhu aleyhu aleyhu, kishtë ndërtuar kulla për tule dhe fildishin në Kufe dhe Medinë. Të ardhurat e tij ditore ishin 1.000 dinar nga driti i Irakut. Zeid ben Thabet, një tjetër sahabi profetit, sallallahu aleyhu aleyhu aleyhu, në kohën e vdekjes kishte mbledhur kaq shumë flori dhe argjend, sa që ato coptonin me sopata. A i kishte edhe shumë prona të cilat vlenin 100.000 dinar. Për shkak të kësaj sëmundje infektive të dhënjes pas kësaj bote, Imam Aliu aleyhu aleyhu, në shumë fjalime të tij, kritikon të botën mashtruese. Në epokën e Hazreti Aliut ndodhën ngjarje të vogla e të mëdha, ku burimi kryesor i tyre ishte etja e njerëzve për pasuritë e kësaj bote. Imami ishte i detyruar të njihte njerëzit me rreziqet që vijnë nga dhënia pas të mirave të kësaj bote.
Imam Aliu alayhis salam i ftonte njerëzit të njohin sakt botën dhe të shfrytëzojnë me llogari dhe inteligjencë të mirat e saj. Kur dëgjoi se dikush po e kritikonte dhe mallkonte botën, e qortoi atë dhe i tha: "O kritikues i botës, ti vetë je mashtruar nga të mirat e saj. Ti ke humbur në brendësinë e kësaj bote dhe mallkon atë? Ti akuzon botën për mëkate, apo bota duhet të të akuzojë ty për krimet dhe mëkatet e tua? Nga dhe kur të mashtroj kjo botë? A mos të mashtroj me pluhurin e varreve të baballarëve dhe të toparëve të tu?" Një nga mësuesit e moralit, i quajtur Molla Ahmed Kuze Kanani, në lidhje me këtë, ka shkruar: "O njeri, mos e qorto botën dhe mos thuaj se bota është vendi i mashtrimit dhe korrupsionit. Nëse bota do të ishte vendi i mashtrimit, njeriu që nga lindja deri në vdekje do të jetonte me të gjitha të mirat dhe pas një vështirësi, dhe më pas bota do t'ia merrte atij këto të mira. Realiteti nuk është i tillë. Njeriu në botë përballet me gjendje të ndryshme. Një ditë është i trishtuar dhe një ditë është i gëzuar, një ditë kënaqet dhe një ditë tjetër vuan. Mashtrues është ai send që në vetvete ka të mira dhe të këqija, por ty të tregon vetëm të mirat dhe të fshehtë të këqijat." Imam Aliu alayhis salam ka një botë kuptim interesant në lidhje me rolin e vullnetit dhe lirisë njeriut në këtë botë dhe thekson: "Atë që e sheh botën e sy më larg pamës, ajo e bën me sy. Ndërsa atë që funksionimin e dëshirave të tij e shen në këtë botë, ajo e bën të verbër." Fjalimi numër 82. Me këtë thënie, Imam Aliu alayhis salam thekson se bota mund t'i luajë të dyja rolet, qoftë konstruktive, qoftë destruktive, edhe mund të shërbejë për edukimin e njerëzit, por edhe për devijimin dhe humbjen e tij. Gjithçka varet nga vullneti dhe largpamësia e njerëzit.
tjetër çështje e rëndësishme, është çështja e dashurisë për këtë botë. Disa mendojnë se kur nuk duhet të dashurohen me të mirat e kësaj bote. Ndërkohë Zoti e ka krijuar njeriun si një qenie me dëshira, ndjenja dhe prirje, dhe të gjitha këto janë në brendësinë e çdo njeriu. Nëpërmjet tyre njeriu krijon lidhjet me njerëzit dhe shoqërinë dhe menaxhon jetën e tij. Ajo çka e bën negative këtë botë është dashuria e tepruar dhe ekstreme për të mirat e kësaj bote, që bëhen shkak për denigrimin e njeriu dhe distancimin e tij nga objektiva dhe destinacioni kryesor. Në lidhje me këtë Imam Aliu thekson: njeriu është i biri i botës dhe asnjë bir nuk mund të kritikohet për dashurinë që ka ndaj nënës së tij. Hikmet 303. Kjo për faktin se në sajt të urtësisë hyjnore, dashuria është rrënjosur në shpirtin e çdo njeriu. Por nëse kjo dashuri kthehet në objektivin kryesor të njeriu, atëherë shndrohet në një zgjedhje të fuqishme, duke e robëruar njeriu dhe duke e larguar nga destinacioni. Bota është një stacion për të ecur drejt destinacionit dhe jo vend për të qëndruar. Nëse njeriu dashurohet në mënyrë ekstreme me këtë botë, do të devijohet nga rruga e tij kryesore. Kjo dashuri e tepruar pas kësaj bote është kritikuar nga profetët dhe evliat e Zotit. Kur Ashaz ben Qais me një rishfet në formë dhurate shkoi tek shtëpia e Imam Aliut dhe u prezantua, imami u mërzit shumë dhe i tha: "Betohem në Zot, nëse do të më japin 7 qiej dhe gjithçka që ndodhet mbi dhe nën to, me qëllim që të mos i bindem sadopak Zotit, nuk do ta bëja diçka të tillë. Bota juaj për mua është më e pavlefshme se gjethja që bluhet në gojën e karkalecit."
Imam Aliu a.s. thekson: "Dijeni se kjo botë për të cilën ju ndërroni nuk është çopia juaj dhe nuk është vendi për të cilin jeni krijuar. Kjo botë nuk është e qëndrueshme për ju dhe nuk do të jeni në të përjetësisht. Kini kujdes, kjo botë mbaron shpejt dhe nuk mund të shijoni të gjitha të mirat e saj. Kjo botë, banorët e saj shtyn drejt shtukjes. O njerëz, mos u mashtroni nga kjo botë, por shfrytëzojeni atë për të siguruar përjetësinë."
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhëri më të madhe se sa idetë e zakonshme, dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriu. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam, Pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethana që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Helibeitit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë.
Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammed wa ala nabi.
Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehlibejti alayhi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beiti alayhi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurr nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe dituritë që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmi e librave qiellor dhe i zotëron ato. Imam Aliu alayhi salam në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjt thot: Kur'ani i shenjt është i bukur në aspektin sipërfaqësor dhe i thellë në brendsinë e tij. Mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kur'anin e shenjt. Kur'ani i shenjt ka dhe anën sipërfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana sipërfaqësore e Kur'anit të shenjt është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana sipërfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri alayhi salam në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kur'ani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja maulana salli da.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.